Tänään jõuamme lõpule Roomakirja vaatlusega. Viimane osa seda käsitleb pastor Ermo Jürma. See on Roomakirja 15. peatükki 14. salmist alates kuni 16. peatükki lõpuni. Pealkirjaks sellele osale võime panna Pauluse avameelsus oma tööst evangeeliumi kuulutamisel ja lõputervitused.
Tänasel Rooma kirjakursuse viimasel õhtul me tuleme siis 15. peatükki teise poole ja 16. peatükki juurde. Me näeme siin, et nende lõikude, selle lõigu algul Paulus puudutab taas neid teemasid, mis olid tal kirja algul. Ta kinnitab seda, et ta on kutsutud paganate apostliks. Ta kordab siin oma külastuse eesmärki ja näeme, et ta tunnustab väga ka Rooma kogudust. Kiidab neid mitme asja eest ja kutsub üles jääma palvetesse, eriti ka tema enda eest. Kuid ta ühendab siin ka väga arvukad tervitused, veel mitme suure mõttega, mis tal on Rooma kogudusel edasi öelda. Ja loeme siis algul esimese lõigu, mille juurde tuleme. See on siis Rooma kirja 15. peatükk, salmid 14-21, mida võiks ka pealkirjastada, Rooma kirja taotluste selgitus. Paulus kirjutab, mu vennad, ma olen veendunud, et te olete täidetud headuse ja kõiksugu tunnetusega ning suudate ka üksteist manitseda. Kohati olen ma teile üsna julgesti kirjutanud, nagu teile meelde tuletuseks, toetudes Jumala poolt mulle antud armule, olla Kristuse Jeesuse teener paganate seas, tehes Jumala evangeeliumi preestritööd, et paganate ohver oleks meelepärane, püha vaimu läbi pühitsetud. Ma võin siis Kristuses Jeesuses kiidelda sellest, mis on Jumalast. Sest ma julgen ju rääkida ainult sellest, mida Kristus paganate kuulekuseks on teinud minu kaudu sõna ja teoga, tunnustähtede ja imetegude väe läbi, Jumala vaimu väe läbi, nii et ma alustades Jerusalemast ja liikudes ümberringi Illüriani olen Kristuse evangeeliumi kuulutamise lõpule viinud. Aga ma olen endale pidanud au asjaks mitte kuulutada evangeeliumi seal, kus Kristust juba on nimetatud, et ma ehitaks teiste poolt pandud alusele, vaid nagu on kirjutatud, need, kellele ei ole temast midagi kuulutatud, näevad, ja need, kes ei ole kuulnud, hakkavad mõistma. Selles lõigus me näeme, et apostel Paulus kinnitab oma nagu täit toetust Rooma kogudusele, oma lugejatele. Ta teeb väga laialdase üldistuse, öeldes, mu vennad, ma olen veendunud, et te olete täidetud headuse ja kõiksugu tunnetusega ning suudate ka üksteist manitseda. Ta kiidab neid küll väga edukateks, aga ütleb, et kes tõeliselt on täiuslik, see suudab ka teist manitseda ja manitsust vastu võtta. Muidu ei olda täiuslik, kui see omadus puuduks. Juba Rooma kirja 12. peatükis ta räägib sellest pideva uuenemise vajadusest ja seda ootab ta ka Rooma koguduselt. Ta ütleb, et ta on kohati nendele väga julgesti kirjutanud. Ta ei ole midagi salanud. Ta on tuletanud neile paljusid asju meelde, aga teinud seda vastavalt mulle Jumala poolt antud armule. Paulus on üks suurtest apostlitest. Me loeme mitmel pool Uues testamendis, kus meil on apostlid nagu tervikuna esitatud ka üles loetud. Ja me võiksime öelda, et selles suures apostliku sõnumi sümfoonias on Paulusel siiski ka üks soolopartii esindada. Tema juures me leiame, et ta küll ei alustanud pagana missionit. Ta ei teinud seda ka mitte üksinda. Aga teoloogiliselt on just apostel Paulus seda meile kõige selgemini esitanud. See on tema eri osa. Ja selle pagana missioni nagu nurgapostid tema jaoks olid eelkõige usu kuulekus ja evangeeliumi vabadus seadusest. Ning see Rooma kiri on selle evangeeliumi selge klassikaline dokument. Ta ütleb enda kohta olla Kristuse Jeesuse teener paganate seas, tehes Jumala evangeeliumi preestri tööd, et paganat ohver oleks meelepärane. See oli 16. salm siin. Et paganat ohver oleks meelepärane, püha vaimu läbi pühitsetud. Vana testamendi ajal oli nii, et nii isikud ja endid, kui ka välised asju, mida tarvitati Jumala teenistusel, need tehti Jumalale vastu võetavaks väliste rituaalide abil, pühitseti. Nüüd evangeeliumi ajastul sünnib see püha vaimu läbi, nagu ta ütleb. See on nüüd siis vaimu töö, et usklikud ka paganad saavad pühitsetud. Siis salmid 17-19, mis me lugesime, ta ütleb, et ta võib Jeesuses Kristuses kiidelda paljudest asjadest, eelkõige Jumalast ja sellest, mida ta on tema läbi korda saatnud, apostel Pauluse läbi. Paulusel on võimalik viidata nendele tunnusmärkidele, mis on tema teenimistööd saatnud. Kristus on tema läbi töötanud väga jõuliselt, ulatuslikult, nii sõnaga kui teoga. Tema jõulise evangeeliumi kuulutuse sõna kõrval olid apostli tunnustahed. Sest tõepoolest paljudes paikades said rajatud ja jäid töötama, tegutsema kristlikud kogudused. See oli veenev tõend ülestõusmise jõust, mis seal töötas. Ja nii esitab Paulus kogu oma teenistust kui vaimu teenistust. Me näeme, et siin esitab ta oma lugejatele oma senise krusaadi või ristiretke pildi, selle ülevaate piirkondadest, mida ta on läbinud. Ta rõhutab, et just Jeruusalemmas sealsel kohtumisel teiste apostlitega oli oluline moment, millest algab tema töö. Väiksemat periood enne ta siin ei pea nii silmas. Ja seal Jeruusalemmas ta esitab ka, kui me loeme apostlitegude raamatust, oma senise tegevuse ülevaate. Tal on väga tähtis see edasi anda. Nii nagu me täna päevalgi tihti vaatame, mis on sündinud varem. Ja selles ülevaates siin ilmneb jumalik hinnang apostel Paulusel on apostli armu amet. Ja need tekkinud pagana kogudused on kui tema soovituskiri, neil on apostli ameti pitser. Jah, alguspunkt oli Jeruusalem. Ja sealt edasi võiksime öelda, nii nagu päike läheb idast läände, nii oli ka tema tee. Kuigi see moodustas ühe kaare, ta ütleb, et ta on jõudnud välja Illüüriani. See on nüüd tänapäevane Albaania, nii et ta on geograafiliselt juba Rooma kõrgusel jõudnud nii kaugele. Ja selles suures poolkaares ta kuulutas siis Jeesust Kristust. Ta ütleb ka, et tal on olnud au asjaks, mitte kuulutada seal, kus Kristust on juba nimetatud, vaid viia sõnum ka sinna, kus seda ei ole veel kuuldud. On tõsi, tema taga tulid paljud teised, ka mõnedki püüdsid tema tööd üle võtta, seda ka muunutada, aga tema ei läinud teiste aladele, vaid läks sinna, kuhu polnud veel keegi jõudnud. Ilmselt ütleb ta nüüd ka kaudselt sellega roomlastele, et teiegi juures ma tulen vaid korraks külaliseks. Mu eesmärk on minna siit edasi. Teie juures on kogudus olemas, aga ma tahan minna teha tööd Hispaanias. See on minu kaugem siht. Nii on ta siin rääkinud oma kavatsustest, mis tal on, annud ülevaate. Ja nüüd järgmine lõik salmit 22 kuni 33 toob ta välja need eri ootused, mis on tal Rooma kristlaste suhtes. Loeme selle lõigu. Seepärast ongi mind palju kordi takistatud teie juurde tulemast, et mul nüüd ei ole aga neil aladel enam kohta. Ja ma olen nii palju aasta nüüd igatsenud tulla teie juurde, siis Hispaaniasse reisides loodan ma teid näha ja teie saatel jõuda sinna, kui ma esmalt olen teie keskel end natuke kosutanud. Aga nüüd ma lähen Jeruusalemma, püharahvast abistama. Makedoonial ja Haial on olnud meelt mööda ühteist jagada osaduse anniks vaestele Jeruusalemma pühade seas. Neile on see olnud meeleparane. Ka on nad nende võlglased, sest kui paganad on saanud osa nende vaimulikest andidest, siis on ka nende kohus teenida neid aineliselt. Kui ma siis sellega olen valmis saanud ja selle vilja neile ustavalt üle andnud, tulen ma teie kaudu Hispaaniasse. Aga ma tean, et teie juurde tulles tulen ma Kristuse rohke õnnistusega. Ma kutsun teid üles, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi ja vaimu armastuse läbi võitlema koos minuga palvetes Jumala poole minu eest, et ma pääseksin ustmatute käest Juudamaal ja et mu teenistus Jeruusalema heaks oleks pühadele meeleparane. Ning et ma Jumala tahtel võiksin rõõmuga tulla teie juurde ja koos teiega leiaksin hingamist. Aga rahu Jumal olgu teie kõikidega. Aamen. Nüüd eelmises lõigus ja kogu eelnevas kirjas võime öelda, et apostel Paulus on väljendanud, annud edasi selle vaimuliku tunnetuse, mis tal on evangeeliumist. Ja sellega on ta nagu püüdnud saavutada ka üks meele Rooma kogudusega, nende usalduse. Ja ilmselt eeldab, et kirja senine osa on ka selle kontakti Rooma kogudusega saavutanud. Ja nüüd tuleb ta välja siis kahe konkreetse ootusega, mis tal on Rooma koguduse suhtes. Ja alles nüüd näevad kirja lugejad ja ka Rooma kogudus, kui suurtes raamides kavandab apostel oma Rooma külastust, nimelt, et jõuda evangeeliumiga Hispaaniasse. Ma usun, et maailmakaart on meil kõigil piisavalt silmad ees ja ka see Vahemere ala, ja siis me teame, et Palestiina jääb sinna idaossa. Ja nii nagu Vana Testament ja ajalugu meile õpetab, on see olnud üks nagu sillapea kahe kontinendi vahel. Seal on palju sõditud, seal on paljud ideed ja sõnumid levinud, palju on seal olnud läbirändajaid. Aga tegelikult lääne osas ka Hispaania oli samasugune piirkond. Ka seal oli palju küll sõdu peetud. Ta oli sild Euroopa ja Afrika vahel. Seal olid liikunud filosofid, kunstnikud ja vägevad valitsejad. Seal oli ka juba olnud ammu, võib-olla sajandeid, üks või paljud juudi sünagoogid ja kogudused. Ja Paulus näeb, et just seal piirkonnas peaks nüüd algama Kristuse evangeeliumi uus etapp. Sealt tuleks minna nüüd edasi. Ja ta ütleb, et just Rooma kristlased on praegu üles kutsutud saama selle missioni ema koguduseks, selle toetajaks ja kandjaks. Ta ütleb, et teie saatel jõuda sinna Hispaaniasse, kui ma esmalt olen teie keskel end natuke kosutanud. Ta leiab, et evangeeliumi uue piirkonna vallutamiseks või hõlvamiseks on vaja koostada tõepoolest nagu terve meeskond. On vaja varustust, on vaja raha ja on vaja ka teekonnale saatjaid. Seda loodab ta leida Roomast. Ja nii kõlab siin see lootusrikas mõte, nüüd tahan tulla teie juurde. Aga salm 25 lõikab selle veel kord läbi ja ütleb, aga nüüd, praegu, ma lähen Jerusalemma püha rahvast abistama. Sisuliselt oli see üks korjanduse raha viimine Jerusalemma, mida on siis kokku pannud nii Makedoonia kui Ahaia usklikud. Me võiksime küsida, et miks pidi just apostel Paulus isiklikult minema selle raha viimisega kaasa. Ja miks, kas sellepärast pidi ta lükkama edasi ka oma missioni teekonna. Kuid Paulus siin ka selles lõigus, mis ta kirjutab, soovib, et Rooma kirja lugejad, Rooma kogudus ja meie, mõistaksime ka selle raha korjamise, annetamise ja abistamise sisemist mõtet. Ta ütleb, et nendel oli meile pärane seda teha. Kuid nad on ju nende võlglased, sest kui paganad on saanud osa nende vaimulikest andidest, siis on ka nende kohus teenida neid aineliselt. Tõepoolest, need pagana kogudused ei olnud mitte juriidilises mõttes võlglased Jerusalemma koguduse ees, küll aga moraalselt. Ja me näeme, et Paulus on Jerusalemma algkoguduse ajaloolist teenet vankumatult rõhutanud ja ärkvel hoidnud. Sellel on oluline koht. Evangeelium algas Jerusalemmast ja algusele, evangeeliumi algusele peab truuks jääma. Aga nüüd soovib Paulus, et jõutaks vastastikusele andmisele ja võtmisele, et jõutaks usaldusele ja osadusele juudi ja pagana kristlaste vahel. Kuigi need antavad ja võetavad annid ei ole mitte võrdsed, aga ta soovib, et igaüks annaks seda, mis tal on, ja võiks võtta seda, mida tal ei ole, mis on puudu. Ta ütleb, et tegelikult elavad ju kõik nagu vastastikuses võlgnevuses. Meil on oma kohused ja aukohustused üksteise ees. Ning siis ütleb Paulus, kui ma siis sellega olen valmis saanud ja selle vilja neile ustavalt üle annud, tulen ma teie kaudu Hispaaniasse. Paulus rõhutab ka seda, et olen selle anni ustavalt üle andnud. Ta paneb rõhku korrapärasele ja laitmatule, otse vaieldamatule protseduurile ka rahaasjades, ka annetuses. Ta soovib, et see võiks olla laitmatu. Alles siis võidakse näha ka selle taga selle sisemist mõtet, selle jumaliku mõtet. Nii et ta tahab selle tõesti hästi korraldada. Aga ütleb, kui see siis valmis saab, tuleb ta ka täie rohke Kristuse õnnistusega nende juurde. Kuid ta lisab nüüd veel teise murerikka oleviku probleemi Rooma usklikele. Paluge minu Jerusalemma külastuse pärast. Paluge minu pärast. Ta näeb sellel teel kahesuguseid ohte. Ühelt poolt need uskmatud juudamaal, juudid väljaspool kogudust, kes ilmselt võivad talle kitsas teha. Aga ta teine soov on, et mu teenistus Jerusalemma heaks oleks pühadele meelepärane. Jeruusalemmas oli ka mitmeid ohte, ohtusid ka koguduse keskel. Seal oli ka mitu liini. Olid need, kes mõissid evangeeliumi, et ta on tõeliselt vabaseadusest, käsuõpetusest, aga oli neid, kes rõhutasid käsupidamist. Ja ta palub roomlaste kaaspalvet, et minu teenistus Jeruusalemmas oleks pühadele meelepärane, et ta leiaks seal vastuvõtmist. Ta väljendab mitmed korrad seda soovi ja ma tulen siis teie juurde. Me teame küll ajaloost ka evangeeliumis, et see soov jooksis tegelikult algul liiva. Kui Paulus jõuab Jeruusalemma, ta üsna kohe vahistatakse ja ta kaob aastateks vangi. Umbes aastat 58-60 on ta vangis eelkõige Kaisareas. Ja alles kevadel 61 pärast võib-olla 5-aastas vaheaega, kui ta neid mõtted kirjutab, 5-aastase erinemisega jõuab ta siis Rooma, aga ta jõuab sinna vangi tapis. Ta peab veel Roomas oma 2 aastat olema vangis, enne kui ta vabaneb. Ja kas Hispaania, mis on teostus nendes raamides, nagu Paulus seda kavandas, see jääb Uue Testamendi raamides lahtiseks. Ja Uue Testamendi nad piibli välised allikad on vastuolulised. Kuid evangeelium on jõudnud sinna. Kas nüüd sellised, nagu Paulus seda mõtles ise teostada, aga ta on jõudnud sinna. Kuid selle palve sooviga siin ka enda pärast, ka Jeruusalemma jõudmise pärast ja nende juurde jõudmise pärast ei lõppe veel kiri. Paulus jätkab oma mõtteid. Salm 33 on tal üks kaunis selle lõigu lõpetav rahusoov, kui ta ütleb, aga rahu Jumal olgu teie kõikidega. Ja nüüd tuleme 16. peatüki juurde, kus on palju nimelisi tervitusi, nagu meie piiblis on selle lõigu pealkiri. Ma võtaksid neid salme lõikude kaupa. Ja loen kõigepealt 2 salmi. Paulus kirjutab. Ma jätan teie hoolde meie õe Foibe, kes on Kenkrea koguduse teenistuses. Võtke ta vastu Issandas, nagu pühadele kohane, ning toetage teda, millest tal iganes teid vaja läheb, sest tema isegi on olnud paljudele toeks, ka minule endale. Tollases väga ebakindlates oludes vajasid reisijad, aga veel eelkõige naised, võõrastes paikades soovituskirju. Ja see tava oli tollal üldine. Seda tarvitasid loomulikult ka kristlased. Ilmselt oli Foibe neile tundmatu isik väljast poolt. Ja siin on öeldud, et ta on pärit siis Kenkreast. See on nüüd Korintose idapoolse sadama piirkonna tähistus. Ilmselt seal see koguduse tähistus, kus siis Foibe oli kaastööliseks ja enamus peab just Foibet selleks inimeseks, kes läks reisile Rooma ja võttis kaasa selle kirja. Ja Paulus ütleb, et ma jätan teie hoolde meie õe Foibe, kes on Kenkre koguduse teenistuses. Ja õieti teisiti nagu ei suudutaks ka mõista, miks see lause üldse siin on, kui ta ei oleks selle kirja tooja. Ma vaatasin eriti selle salmi puhul ka mitmeid tõlkeid, ei olegi lihtne teda otseselt väljendada. Meie Eesti tõlkes on öeldud, ma jätan teie hoolde. Mitmed teise tõlkeid ütlevad, ma esitlen teda teile või ma tutvustan. Ma usaldan teda teie hoolde, teie kätte. Ja Paulus palub osutada talle siis külalis lahkust, nii nagu Foibe ise on seda paljudele osutanud. Nii on ta töötanud varem siis koguduse hoolekande avaral tööpõllul, olnud ilmselt tõeline koguduse ema seal Korintose äärelinnas. Siis tulevad nüüd veel väga paljud nimelised tervitused. Mõtlesin selle puhul, kui pikk on näiteks minu jõulutervituste nimekiri. Kui pikk on see sinul? Kas on ka nii palju nimesid, nagu siin on Paulusel? On üllatav, et Paulusel on nii palju tuttavaid ühes koguduses, mida ta pole veel kunagi külastanud. Teame, et Rooma oli ju viimaks suure impeeriumi pealinn. Ja sinna siirdus palju inimesi teistest piirkondadest. Ja nii ka on ilmselt läinud palju inimesi, kristlaseks saanud inimesi ka Rooma, kes Pauluse töö läbi on Kristuse leisnud. Aga austusväärt on küll see, et Paulus vaatamata oma intensiivsele tööle ei kaotanud oma tuttavaid silmist. Ta kandis jätkuvalt nende eest hoolt. Ta saadab neile tervitusi. Ja ta palub siis Rooma kogudust, kui kirja saajad, tervitada neid inimesi kohe nimeliselt, kes on nende keskel. Sarnaselt ei edasta tervitusi õieti ükski teine Uue Testamenti kiri. Kuid siin võib olla sellel ka palju sügavam mõte. Ühelt poolt on ju Roomas kogudus, mida Paulus tervikuna veel ei tundnud, mida ta ei olnud veel otseselt vorminud. Ja ta teadis, et ka seal on tugevaid nii-öelda vastasjõude sellele evangeeliumile, mida tema kuulutab. Aga ta tahtis ka Rooma kogudust kindlasti hoida ja võita just käsu vabale, seaduse vabale evangeeliumile, tõelisele evangeeliumi vabadusele. Ja seal Roomas oli ka nii-öelda üks enklaav, tähendab üks väike riigikene teise suure riigi keskel kristlasi, kes olid ka Pauluse töö läbi pöördunud ja need tundsid sellist tõelist vabastavat evangeeliumi. Ja ta soovib, et need võiksid seda head mõju Rooma koguduses edasi kanda. Nüüd on siin terve hulk nimesid. Mõned väga innukad sõnauurijad on püüdnud nendest nimedest teha palju kaugele ulatuvaid järeldusi. Siin on küll kreeka nimesid, ladina nimesid, kuid peame endale aru andma, et kreeka nimi ei tee veel kellestki kreeklast ja ladina nimi ei seo kedagi Roomaga. Ka tänapäeva Eestis võime märgata, vahel pannakse üsna kergelt eestlastele küll Ameerika, Lõuna-Euroopa ja Põhjamaade nimesid. Nii et ainult nimede valgel või nimede ja toetudes ei saa me teha väga suuri järeldusi. Kuid peatuksin mõne nime juures. Salmides 3-5 Paulus kirjutab, tervitage minu kaastöölisi Kristuses Jeesuses, Priskat ja Akvilat, kes minu hinge eest on oma pea pannud kaalule, keda ei täna üksnes mina, vaid ka kõik paganate kogudused. Tervitage ka kogudust nende kojas. Selle toimeka abilupaari tegevusest ja eluviisist me võime lugeda Uues Testamentis vähemalt 6 paigas. Nad on olnud Pontoses, Väike-Aasia põhjaosas, siis Roomas, Korintoses, Efesoses, jälle Roomas ja taas Efesoses. Vähemalt 6 paigas on nad tegutsenud. Ühelt poolt näitab see, kui mobiilsed olid või võisid olla tollal inimesed, eelkõige ka juudid. Aga teisalt seletab see ka nende osadust evangeeliumiga. Nad olid valmis minema ja kuulutama evangeeliumi. Ja see kristlikusse töösse astumine tähendab tihti ka korduvaid hüvast jätmisi oma kodu, linna ja maaga. Ja Paulus ütleb, et sellele abielupaarile oli Paulus ise ja nagu ta ütleb, kõik paganate kogudused tänu võlgu. Nende kojas töötas ilmselt ka Roomas üks kodukogudus. Siit näeme, et algusest peale oli Kristus lahutamatu sellistest kodudes koos käimistest. Seal oli eluosadus. Seal loeti sõna, palvetati, nõustati üksteist, teostati hoolekannat. Siis ta nimetab, tervitage mu armast Epainetost, kes oli Aasia provintsist esimene pöörduma Kristuse poole. Tervitage Maarjat, kes on teie eest palju vaeva näinud. Taas märkame, et tal on eriti meeles need, kes esimesena pöördusid. Või siin see sõnastus, tervitage Maarjat, kes on teie eest palju vaeva näinud. Võime märgata, et Uus Testament tarvitab ka koguduse töötajate kohta tihti väljendit vaeva näinud. See ei ole kerge töö. Ja siin oli Maarja üks nendest, kes oli tõeliselt vaeva näinud. Siis on huvitav sõnastus, ta ütleb, tervitage Andronikost ja Juuniast, kes on silma paistvad apostlite seas. Nemad olid kristlased juba enne mind. Kommentaatorid on arvanud, et vahest olid need kaks inimest ka nende 500 venna hulgast, kes olid näinud ülestõusnud Issandat ennast, kes olid juba enne Paulust usule tulnud. Aga Paulus tunneb, et on oluline, et ta on üks nende esimeste tunnistajatega. Nüüd, kui lukeda need salmid 8-15, on siin hulga nimesid, millel ei ole tihti midagi juurde lisatud või üsna pisut. Kuid me loeme need. Kaheksandast salmist edasi. Tervitage Ampliaatust, mu armast Issandast. Tervitage Urbanust, meie kaastöölist Issandast ja mu armast Stahüst. Tervitage Appellest, kes on tunnustatud kristlane. Tervitage Aristobuluse omi. Tervitage Herodioni, mu sugulast. Tervitage Narkissose omadest neid, kes on Issandas. Tervitage Tryfainat ja Tryfosat, kes näevad vaeva Issandale. Tervitage armast õde Persist, kes on palju vaeva näinud Issandale. Tervitage Issandas valitud Rufust ja tema ema, kes on ka minu emaks olnud. Tervitage Asünkritost, Flegonit, Hermest, Patrobast, Hermast ja Vendi, kes on nendega. Tervitage Filoloogust ja Juuliat, Neereust ja ta õde Olympast ning kõiki pühasid, kes on nendega. Tervitage üksteist pühasuudusega, kõik Kristuse kogudused tervitavad teid. Siin juhitsin veel salmile 13 tähelepanu, kus öeldakse, et tervitage Issandas valitud Rufust ja tema ema. Meil on Uues Testamentis tuntud veel üks Rufus. Me võime nimelt lugeda Markuse evangeeliumist peatükk 15, salm 21, Jeesuse ristilöömise loost. Ja nad sundisid üht möödujat, maalt linna tulevat Küreene Siimonat, Aleksandruse ja Rufuse isa, kandma tema risti. On üldiselt aru saam, et ka Markus evangeelium on eelkõige suunatud paganakristlastele, ka Rooma. Ja nii need mõlemad märkused või mõlemad ruhvuse nimetamised, issandast valitud ruhvuse nimetamised, on vaid siis mõttekad, kui Rooma lugejad ka mõlemad isikud tundsid või ühte sama isikud tundsid. Teised nimed jäävad meile pisut kaugemaks, kuid me näeme terve hulk nimelisi tervitusi ta on neile mõelnud. Siis lõik salmid 17-20, mida võime pealkirjastada apostli hoiatus lõhestajate eest. Ma palun teid, vennad, pidada silmas neid, kes tekitavad lõhesid ja pahandusi õpetuse vastu, mida teie olete õppinud. Hoidke neist eemale, sest niisugused ei teeni meie issandat Jeesust Kristust, vaid oma kõhtu. Ja nad petavad libedate sõnade ja ilukõnedega lihtsameelsete südameid. Teie kuulekus on ju kõigile saanud teatavaks. Seepärast olen ma teie üle rõõmus, et ma tahaksin, et te oleksite targad heale, aga jääksite puutumatuks kurjast. Aga rahu Jumal purustab peatselt saatana teie jalga alla. Meie issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega. Aamen. Paulus esitab siis üleskutse vastastikuseks tunnustamiseks. Nii Rooma väikeste kodukoguduste vahel, kui ka lisab hoiatuse lõhestajate eest. Paulus suures riigis idapool oli nendega kohtunud. Aga ta hoiatab, et lõhestajate mõju ei kahjustaks Roomat. Ja kui Paulus ise jõuab 5 aastat hiljem Rooma, siis on näha, et tema kiri on siiski head vilja kandnud. Kogudus üks mees, et teda tervitab. Lõhestajad ei ole neid kahjustanud. Siin on eriline hoiatus nende eest, kes juhivad kõrvale õigest õpetusest. Me näeme, et algkoguduse päevist peale on usaldusväärsel õpetusel suur tähtsus. Seda rõhutati. Ja kes rääkisid teisiti nende kohta, ütleb ta selgelt, hoidke neist eemale. Ja see, et Paulus ei nimeta ühtegi valeõpetajat nimepidi, kutsub lugejaid ja meid seda valsamalt tähele panema seda tüüpi, kes niimoodi käitub, kes lõhestab. Ta ütleb nende kohta, niisugused ei teeni meie issandat Jeesus Kristust, vaid oma kõhtu. See võib kõlada pisut robustse väljendusena, miks ta nii ütleb. Kas ta peab ainult silmas seda, et nad püüavad saada ainult endale? Või on selle taga ka viide, et need olid just lõhestajad, kes õpetasid seaduse toitumiskäske ja ümberlõikamist? Ja just mõlemad toitumiskäsud ja ümberlõikamise kuulutajad, nende sõnum on otseses või kaudses mõttes just selle keha piirkonnaga ka seotud. Kuid igatahes jääb siit mulje, et need olid ka erakordse ligitõmbavusega kuulutajad. Paulus ütleb nende kohta, et nad petavad libedate sõnade ja ilukõnedega. Ja see inimene, kes nii lahketele pakkumistele ei ütleb, see tundub olevat ju väga ebaviisakas või lausa kuri. Nad tulevad ja pakuvad teile parimat. Aga hoidke neist eemale, kui nad toovad teise õpetuse. Ja siis sel 20 toob kirjas nagu veel ühe väikese pöörde või muudatuse. Paulus kirjutas, aga rahu Jumal purustab peatselt saatana teie jalge alla. 2 tugevat pilti. Saatana vägi saab Jumala poolt purustatud ja usklikud lunastatud ülendatakse koos issandaga kaasvalitsejateks. Oluline on seda teada. Järgmised 3 salmi 21-23 Siin antakse veel edasi tervitused teiste Pauluse kaastööliste poolt. Teid tervitavad mu kaastööline Timoteus ning Luukius ja Jaason ja Sosipatros, mu sugulased. Mina, Tertius, kes ma selle kirja olen kirjutanud, tervitan teid Issandas. Teid tervitab Kaius, minu ja terve koguduse võõrustaja. Teid tervitab Erastos, linna varahoidja ja mu vend Kvartus. Nii et kui ta varem andis edasi isiklikke tervitusi paljudele nimeliselt, siis siin nüüd tervitab tema ja ta kaaslased. Siin on toodud 8 erinevat nime ja mõnele on lisatud selgitav lisamärkus. Esmalt olid 3 juudi kristlast, eelkõige siin Timoteus. Kuid on välja toodud ka selle kirja kirjutaja Tertius. Nii et Paulus ilmselt dikteerib ja Tertius kirjutab selle kirja, aga ta ei ole mitte sõnatu kirjutusmasin, vaid ka tema kirjutab oma isiklikud tervitused. Paulus on meeskonna inimene. Siin on nimetatud ka linna varahoidja Kvartus. Me ei tea, mida see tähendab. Kas neil olid nüüd kõige rikkamad linnamehed seal pundis vaevalt? Me ei saa igas sõnas teha väga suuri järeldusi, aga me näeme, et tal oli kaastöölisi. Ja kui ta nüüd kõik oma sõnumid vahest olulis on öelnud, on tal veel kirja lõpus üks võimas ülistus Jumalale. Loeme salmid 25-27. Sellele aga, kes teid võib kinnitada minu evangeeliumi ja Jeesuse Kristuse kuulutuse kohaselt, selle saladuse ilmutuse kohaselt, millest on igavesest ajast vaikutud, nüüd aga on tehtud avalikuks ja prohvetite kirjade läbi igavese Jumala käsu kohaselt kõigile rahvastele antud teada kuulekuseks usule, ainsale, targale Jumalale, temale olgu kirkus igavesti Jeesuse Kristuse läbi. Aamen. See lõpu ülistus nagu puudutab veel punktilt kirja põhisisu ja seob nad ühte fookusesse, Jumalasse. Tegelikult nende lausete stiil, ütlevad keeletundjad, erineb kirja eelnevast osast. Kuid see lõpp on nagu liturgiline palvekeel. Ja siin tihti paljud ja ka meie vahel loobub oma sõnastusest ja tarvitame kogudusele üldtuntud läbi aegade omaks saanud väljendid, nii ka siin Paulus. Ja see ülistus vallandub eelkõige hoolest või murest koguduse püsimise pärast. Kui haprad võisid näha väikesed kodukogudused Rooma suurlinnas, kellel pole mingit välistunnustust veel, kellel võibolla ka ei ole kõik tõed veel lõpuni kinnistunud, on vaja neid hoiatada, juhatada, neil oli ohtusid. Kuid Paulus ütleb, evangeelium ja selle andja Jumal, see saladus sõna ristist hoiab neid. Ta on selles veendunud. Ja viimane salm ainsale targale Jumalale, temale olgu kirkus igavesti Jeesuses, Jeesuse Kristuse läbi. Me teame ka, et veidi muudetud kujul kõlab siit kaasa ka kogu Vana Testamendi ja juutluse ürgtunnistus, kuule Iisrael meie Jumalana ainus, ainsale Jumalale olgu kiitus, olgu austus. Ja nii näeme, et kristlik kogudus mõistab ennast ka eestpalvetajana kogu loodu eest. Aga ta ütleb ka kogu südamest, kogu hingest ja kogu jõust, aamen Jumala kirkusele ja aule. Nii me näeme ka suure Rooma kirja viimane mõte on kõik au saagu Jumalale. olgu see nii ka meie elus. Aamen.